አክልል ትግራይ ሀገር ለመግባር በሰላማዊ መንገድ ፍቃለ ሲዝብል ውድብ ተመስርቷል። ውድብ ነጻነት ትግራይ ተባህሉ ተሰየመ። ውድብ አብዛሐለ ፈቃዳ መሰንበት አከተማ ማለ መስራቹ ጉባኤ በመካሄድ ፕሮግራምን ህገ ስርዓት ውድብ በመጻ መራህቱን መረጥሏል። በዚህ መሰረት አቶ ግርማይ በርሄ አቦ መንበር፣ አቶ ዓለም ሰገድ አረጋይ ምክትል አቦ መንበር፣ አቶ መሐሪ ዮሐንስ ድማ ሐላፊ ጉዳይ ፖለቲካ በመኳን ተመርጠዋል። ለፕሮግራምን ካሎት ጉዳያትን ተወድብ ጠሚቱ ሙልጌታ ጽሃ እና አቦ መንበር ተወድብ እና አቶ ግርማይ በርሄ አዘራሪ ብሎ ሐቢርና ንስማዓየም
ቡድናት ትግራይ ካብ ካሎት ውድባት ትግራይ ካብ ተመስረታ ታይፍሊ ዘብሎ
ብግልጺ ትግራይ ሀገር ክትሆን ነው ወይ ለአሚኑ እንኮ ዓላማ ቢሩ ስለዓለ ውድብ መሆን ተንካሎት ዶክተር ኢናን ገለን አፍቆቶ ኢትዮጵያ ዘጥቃን ዋላ ትግራይ ገንሸል ግርን ኢትዮጵያነት ከማዓላ ከደንፋ ዝንቀሳቀሳይን ገለን ካዓ ናይ ትግራይ መስል አርሶሳነ ተቀቢልን ንዚውን ዋጋ ከፊልን ግን አብ ኢትዮጵያ ሆይና ንስካሎት ህዝብታት ተደጋግፍና ምንባር ሐሸና ዝላይ ካብዚ ንመገስ ተራይሉ ህዝብ ትግራይ ነው ዓማ ሀገር ይዝግቦ ነው ዓማ ሀገር ምስሐዘ እዩ ቀጻል ዝኾነ ናይ ትካል ህንጸት በኦቢልካ ልምዓት በኦቢልካ ዲሞክራሲ ክረክዝ ክእል ኢልና ብግልጺ ሀገረ ትግራይ ንምስረት ዝቆምና ውድብ ስለዝኾና እዚ ፍሉይ ይገብረና
ብቐንድነት ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኢልኩም ዘለዓለኩም ዋና ምክንያት ከንታ እዩ
ብክልተ መዳይ ክግለጽ ይኽእል ሓደ ታሪኻ እዩ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ባህጊ እዩ ብታሪክ ክንመፅእ ከለና ትግራይ ኣብ ዘበነ ኣክሱምን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረ መዋዕል ኣብ ዓለም ካብ ዝነበረ ሒደት ስልጣነት ናይ ሓንቲ በዓልትና እያ ነይረ ስለዚ እዚ ገዚፍ ስልጣነ ዝነበሩ ህዝቢ ብታሪክ ዝስልጣነ ሱ ብተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ዝወድቕ ንድሓር ዝኣተወ መዋእል ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ እዩ ታይት መልክዕ እሱ ከይዲ ምንቁልቋል እዩ ስለዚ እዚ ከይዲ ምንቁልቋል እዚ ንዘለኣሎም ክንብር የብሉ ክኽበስ ኣለዎ እዚ ገዚፍ ታሪክን ስልጣንን ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ኣትዩ ዝተረኸበሉ ምክንያት እታ ብዘበነ ስልጣኑ ዝነበረት ሙሉእ ናፅነት ዝሃበቶ ሃገር ስለዝሰኣና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ብካልኣይ መበገሲና ከምታ ዓንተወ ዝበልኩ ከዓ ባህጊ እዩ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ እዚ እውን ካብ ታሪኩ እንድዩ ዝብገስ ገዚፍ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ገዚፍ ባህጊ ኣለዎ እዚ ገዚፍ ባህጉ ድማ ቀፃሊ ዝኾነ ልምዓት ኣምፅኡስ ኣብ ዓለም ምስተነለዋ ዝበሃላ ስልጡናት ብሄራት ክስለፍ እዩ ዝደሊ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ከሎ ዝዕንቅፎ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ንዚ ባህጊ እዚ ዝኮልፍ ባህጊ ዘለዎ ሓይሊ ኣለዎ እዚ ሃገር እዚ እቲ ሓይሊ ሱታ እዩ ኣህዳዊ ይበሃል ገባቲ ይበሃል ብዙሕ ስም ይወሃቦ እዩ እዚኣ ሃፀይ ኢትዮጵያ ዝተኸለ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ዝጀመረ ኣተሓሳስባ ፀረ ትግራይ እዩ ፀረ ትግራይ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ታሪካ ባህላ መንጢል ወሲዱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሃገር ክፈጥር ስለዝደሊ ከዳቃ እዩ ዝደሊ ከጥፋ እዩ ዝደሊ እዚ ናይ ጎነፅ ናብራ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ናይ ባዕልና ሃገር ጠሊስና ዶብና ነፂርና ካብዚ ሓይሊ እዚ ተገላጊልና ብሙሉእ ናፅነት ትባህግ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስልጣነ ልምዓት ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲ ንምምፃእ ቁልፍ እዩ ሃገር ምውናት
ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝነበረ ንብዙሕ ዓመታት እውን ብመውስቦ ክኸውን ይኽእል ብማሕበራዊ ሂወት ብኢኮኖሚ ውን ዝተኣሳሰረ ኣብቲ ፖለቲካ ውን ንብዙሕ ዓመታት ሓቢሩ ዝሰርሐ ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ሞ እዚ ንምፍላይ ኣይከብድን
ሃገር ኮይና ማለትስ ዙርያና መንደቕ ነዲቕናስ ርክብ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን እቲ ርክብ ቀፃላ እዩ እስካዕ ሕዚ ዝነበረ መውስቦ ዘይቕፅለሉ ምክንያት የለን ወገን ሱዳን ዘለዎ ትግራዋይ ይዋሰብሎ ኸውን እዩ ምስ ኣብ ሱዳን ዝነብር ወገን ብዓብኡ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ፍንፃሕ መሰንገልና ዝኾኑ ተጋሩ መውስቦ ነይሩ ሕዚ እውን ኣለዎ ግን ክልተ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ስለዚ ሃገር ምኳን ርክብና ዓይቦ ትኾን ንናይ ዓልካ መንገዲ ሒዝካ ምንባር ኣድላይቲ ኮይኑ ትገብሩ ኢኸ ንሕና ሽና ዘለና ንናይ ዓላ መንገዲ ሒዝና ንብር ግን ርክብና ቀፃሊ እዩ
ወለድኹም ተመሳሳሊ ዓበይቲ ኣሕዋትኩም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ እውን መስዋዕት ከፊሎም እዮም ኣብ ጉና ድዩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዓም እውን ምክሓደ ይኸውን ዶ
ዝቃልሲ እዚ ብመሪሕነት ሕወሓት ክካየድ ንከሎ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ዝበሉ ውፅዓት ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኣለዉ ተዓንቶ ዝበልናዮ ገባቲ ጨፍላቂ ህንፀት ሃገረ ኢትዮጵያ ሰንሰን ዘበሎም ካልኦት ህዝብታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ጨፍላቂ ህንፀት ሃገር ኢትዮጵያ እንድሕር ፈሪሱ ምስቶም ውፅዓት ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኮይኑ ብዝኾነ ፌደራላዊ ዝተባሃለ ኣረንጅመንት ዝሃገር እዚኣ ቀሪፅካ ብሓባር ምዕባይ ብሓባር ለውጢ ምምፃእ ይከኣል እዩ ካብ ዝበለ ተሓሳስባ እዩ እዚ ንምንታይ ትፈተነ ይንብልን ኣብዚ ተቃውሞ የብልና ንሕና ክፍተነ ኣለዎ ኢሉ ሕወሓት ህዝብና እውን ተቐቢልዎ ተፈቲኑ እዩ ብጭቡጥ ግን ታውፅኢ ተምፅኡ ኢልና ኢና ንላዓል ወዲቑ እዩ ይርኢና ኢና እዚ ትግራይ ዝረኸቦ ረብሓ ኣለ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት እታ ብጭዋድኡ ዘረጋገፃ ትግራይ ኳስ ናብ ሓደጋ ክእትዩ ተሃንዲኖም ዝመፁ ሓይልታት እስካዕ መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዝሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚህ ትልተ ገበረ ፈተነውን ውጽኢት እንጸን ኢልና ተላዕልና ውጽኢት ዘምጸን ምክንያት ከዓ ተመሊስና ናብዞም ጨፍለቅቲ ተሓሳስባ ዘለዎም ሓይልታት ዝፈጠርዎ ሃገር ስለዝኣተና እዩ እዞም ዝተቃለሰያታትና ንክሕዶም ኣይኮንናን ዘለና ቱ ክኾን ኢልኩም ዝፈተንኩምዎ ናይ ኢትዮጵያ ውፅዕ ብሄር ብሄረሰባት ተኺልካ ብዝሃነት ተቐቢልካ ዝፍጠር ሃገር ርኢናዮ ኣይረባሐናን ምንም ዘምፀአልና ጥቕሚ የለን ዳርጋ ብክሳራ እዩ ተዛዚሙ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፈተነና ቶብ ትግራይ ዘምፃናይ ዓወት ብክሳራ እዩ ተዛዘመ ውሕድ ክልልና ሒዝና ኣለና ክልላዊ መንግስትና ሒዝና ኣለና ሕዚ እውን መረፃና ክንገብር ንቀሳቀስ ኣለና ስለዚ ብትግራይ ብርኪ ዘምፃኹምዎ ዓወት ምንም ኣይኮነን ንሕበነሉ ኢና ንኸርዐሉ ኢና ብኢትዮጵያ ብርኪ ንፈትኖ ዝበልኩምዎ ነገር ግን ብዝሕዝን መልክዑ ወዲቑ እዩ ስለዚ ወደቐ ትምልሽካ ናብኡ እታው እየድልን
እዚ ጉዳይ ግን ህዝቢ ትግራይ ይቕበሎ ኢልኩም ዶሳሙ ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኣይትብሎ
ህዝቢ ትግራይ ሞ ንምንታይ እዩ ዘይቕበል ህዚ ሓደ ዓንተ ውን ዘለዓልካዮ ትግራይ ማእኸል ናይ ኢትዮጵያ እያ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝብል መዳህለሊ ዘረባ እንድዩ ዝቐርብ ትግራይ ኣቦና ኣፀ ዮሃንስ ናይ ዝሓሰባ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ ነር ወለድና ዝሓሰብዋ ኢትዮጵያ ዝሰኣልዋ ኢትዮጵያ ካብቲ መውት ፀኒሓ እያ ስለዚ ወለድና ስዋእት ከፊሎም ኣለዮም ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ ስለዚ ናበይ ክኸድ ትግራይ ዝበሃል ትርጉም የብሉን እዚ ተቐባልነት የብሉ ናትና ኢትዮጵያ ኣይኮነን ናትና ኢትዮጵያ ክና ንኽእል ይሕና ይፀብብ እዛ ድሕሪ ዓወት ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈተነት እያ ንሳ እውን ከምቲ ዓንተ ዝበልኩካ ፈሺላ እያ ስለዚ ህዝብና እዚ ንድሕር ረዲእና ብጭቡጡ እውን ንመዋኢል እዛ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ትበሃል ባህፀ ምንግስ ተጀመረት እናክፍልቱ ዝበረት ዋጋ ስለዝፈልጦ ብያቱኡን ብናብርኡን እዚ እንተምፅኢናሉስ ስለምንታይ ዘይቅብል
ህዝቢ ትግራይ መሰረት ናይቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘላ ወይ ንሰለስተ ሽሕ ዓመታት ዝፀንሐ ዝነበረ ታሪክ ሲ ወናን እዩ ካብኡ እዩ ዝበገስ ታሪክ ኢትዮጵያ ካብ ተባሃለ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅኢኻምዎ ናይ 3,000 ዓመት ዝተሃነፀት ምፍራስ ኣይከብድን ሕዚ ተመስሪቱ ሓደ ውድብ
3,000 ዓመት ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ የለን ንሕና እንትንሕይል ንኸዳ ንሕና እንትንደክም ካልኦት ናብዚ ይመፁና ከምዚ እናተደፋፋእካ ዝነበረ ሓውሲ ናይ ዝተፈላለዩ ንግስታት መወዳደሪ ሜዳ ዝነበረ እዩ እምበር ቀጢሉ ብቐፃሊ ናይ ንግስነትን ናይ መንግስትነትን ታሪክ 3,000 ዓመት ዝገረ ኢትዮጵያ የለ እዛ ሓዚ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ብስሐን 890 ዝተጣየሸት እዞም ሓዚ ዘለዉ ህዝብታት ዘለዋ ኢትዮጵያ ሒዝና ንበግስ እዚኣ ሒዝና ክንብገስ ከለና ከምታ ዝብልክዋ ንተጋሩ ትጥዕም ኮይና ኣይትፍልጥ ሕዚ እውን ኣይትጥዕም ስለዚ ተጋሩ ካብዚ ክወፁ ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና
ገለ ሰባት ታየልዕሉ ውድብ ናጥነት ትግራይ ዝተመስረተ ሲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዝተፈጠረ ሕወፅውፅ ሕወሓት ድማ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለል መባል ተታሒዙ እዩ ዝብል የልዕሉ ሞ ኣብዚ እንታይ ምላሽ ኣለኩ
እዚ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ሓርጎፅጎት ንዝሕቶ እዚ ብውዒይ መንፈስ ክላዓል ገይርዎ እዩ ምባል ፍትሓዊ እዩ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሕቶ ግን ናይ ትማል ሕቶ ኣይኮነ ኣብ ስሳታት ኮ ነይሩ ንኣብነት ባዕሉ ህወሓት ኮ ማኒፌስቶ ፅሒፍካ ትግራይ ሃገር ክትገብር እናተባሃለ ኮ ይውቀስሉ ተወሰኑ ሰባት ፅሒፎም ነይሮም እምበር ከም ውድብ ዝሓዝኩ ኣቋም ኣይኮነና ኣለኮ ስካዕ ሕዚ ይምጉት ኣሎ ብዓብዪ ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ዝበሃል ትግራይ ሃገር ክትገብር ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ከውፅእ ዝቆመ ውድብ ኮ ነይሩ ብስሳታት ድሓር እውን ህወሓት መርሒ ዘዕወቶ ቃልሲ ትግራይ ሃገር ክትኮይኑ ይብላን ዝብል ቃልሲ ኣይኮነን ግድን ኣይኮነን ሃገር ክትከውን ዝብል ቃልሲ እዩ ንፈትኖ ኢትዮጵያ እተዘይኮይኑ ሃገር ምኳን መስልና እዩ ዝብል እዚ ከዓ ብሕገ መንግስቲ ዝፀሓፈ እዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ኢትዮጵያ ስፍሕ ኢሉ ክጅምር ከሎ እውን ዝተጀመረ እዩ ብውልቀ ሕዚ ንዓይቲ ወሲድካንስ ዝሓርጎፅጎፅ ከይመፀ ቅድም ተማሂረ እውን ካብ ዝገብር ጀሚሩስ ሒዘ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ ዘጉዕሉ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ ግን ከምዚ ሕዚ ስፍሕ እዩ ዋዕርኽ እዩ ውድብ ስካዕ ተቑም ዘግብር ኩነታት ኣይነበረ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ባያታትና ተመሪሑ ዝተዓወተ ቃልሲ ሞ ፌደሬሽን ዝተኸለ ኢትዮጵያ ድሓን ይኸይድ ኣሎ እዩ ንፈትኖ ንርአዮ እንደዝብል መንፈስ ዕዙዝ ስለዝነበረ እዩ ብዓብዩ እምበር ናይ ትግራይና ሃገርነት ሕጦስ ንመዋእል ዝነበረን ዘሎን ሓድሽ ይኮን
ቅድም ኢሎም ኣብ ዘተለዓሉ ሓሳባት ተቃውሞ ዘለዎም ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ኣዘራሪብና ከም እነቅርብ ክንገልፅ ንፈቱም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም